qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshlangan yangi haftada ikkita muhim uchrashuvda ishtirok etadi. Bugun 29 mart kuni Milliy matbuot markazida bo'lib o'tgan brifingda prezidentning haftalik kun tartibi haqida prezident administratsiyasi raisi o'rinbosari, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lumot bergan. Bu haqda jurnalist Aziza Qurbonova Telegramdagi kanalda xabar qoldirdi. Xabarda qayd etilishicha, bundan buyon prezident faoliyati bo'yicha doimiy ravishda brifinglar o'tkazib boriladi. Sherzod Asadovning xabar berishicha, bugun Vengriya bosh vaziri Viktor Orban boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga keladi. 29 mart kuni oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tadi. 10 ga yaqin hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Tashrif 31 mart kuni yakuniga yetadi. Shuningdek, 31 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining norasmiy sammitida ham ishtirok etadi. Ta'kidlanishicha, sammit Turkiston, ya'ni Qozog'istonda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Pandemiya sabab sammit video anjuman tarzida o'tkaziladi. Batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.